Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εισαγωγικά ξεκινάμε με μια διαπίστωση ότι οι νέοι δεν εκπροσωπούνται πολύ καλά στην πολιτική και μπαίνει το ερώτημα ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για ένα πιο δίκαιο σύστημα και με μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων. Γίνονται πάντως προσπάθειες όπως η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι συνελεύσεις πολιτών και άλλες πρωτοβουλίες. Είναι όλες οι νέες αυτές προσπάθειες που γίνονται για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Ποιες όμως είναι οι σκέψεις των νέων ανθρώπων που έχουν λάβει μέρος σε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες που αναφερθήκαμε πριν λίγο και αν και κατά πόσον η εμπειρία αυτή ήταν θετική. Ξεκινάμε λοιπόν την συζήτηση. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θεοφάνη Γραμμένο, είναι απόφοιτος διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός φοιτητής ευρωπαϊκού δικαίου για τη βιώσιμη Ευρώπη στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ της Ολλανδίας. Και κύριε Γραμμένο, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο, εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Και έχετε κάνει και την εξάμηνη ανταλλαγή για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, διαβάζω, όπως και πρακτική Erasmus Plus στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα συμμετείχατε και σε ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Δημοκρατίας το 2019 στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε έχετε μια έτσι εκτενή εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό.
Σωστά. Μπορώ να πω ότι έχω αξιοποιήσει επαρκώς κάθε παράθυρο που μας δίνει το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus, το οποίο είναι και μια ωραία πρωτοβουλία. Με την αφορμή αυτή να την προωθήσουμε και σε όσους νέους δεν έχουν ακόμα τολμήσει αυτό το βήμα. Γιατί ξέρετε και πολλές φορές υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα τα οποία μας εμποδίζουν από το να το εκκινήσουμε, όπως η διαμονή, η επιβίωση σε μια ξένη χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ έτσι επικοδομητική εμπειρία. Τόσο στο Στρασβούργο, με τα ευρωπαϊκά όργανα και όργανα γενικότερα της Ευρώπης, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως είπατε, παρακολούθησα, είχα την τύχη να παρακολουθήσω και το Παγκόσμιο Φόρουμ της Δημοκρατίας το έτος 2019, όπου είχε θεματική την σύνδεση δημοκρατίας με την εποχή της πληροφόρησης. Όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι τεράστιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν, fake news, διασπορά ειδήσεων. Ο καθένας μπορεί να έχει ουσιαστικά πρόσβαση. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερο σε δύο την, αν μου επιτρέπετε, με την αφορμή της εισαγωγής σας, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια υποαντιπροσώπευση των νέων στην πολιτική εν όψη και των επικείμενων ευρωεκλογών.
Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Γραμμένο?
Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή εντοπίζεται σε δύο επίπεδα. Αφενός στα επίπεδα των εκλογέων, βλέποντας και τα ποσοστά της αποχής στις εκλογές του Ιουνίου, αρκετοί νέοι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Θα έλεγα δηλαδή ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση και όχι η αποστροφή των νέων, διότι η αποστροφή έχει και την αρνητική χρειά. Δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενδιαφέρον οι νέοι, ωστόσο ίσως να μην έχουν αυτό το κίνητρο για συμμετοχή. Και το δεύτερο τινό που θέλω να εστιάσω στο οποίο είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη αντιπροσώπευση των νέων στις θέσεις είτε του Ευρωκοινοβουλίου είτε του Κοινοβουλίου.
Τώρα, σχετικά με τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναφέρθηκα και νωρίτερα, όπως η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, κατά την άποψή σας έχουν αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα αυτές οι πρωτοβουλίες ή πέρασαν και δεν ακούμπησαν?
Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, η οποία ναι, μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στο να προχωρήσει αυτή η ενέργεια, το ότι χρειάζεται 1 εκατομμύριο υπογραφές από 7 διαφορετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δεδομένου και ότι εισήχθησαν κάποιες νέες νομοθεσίες και κάποια νέα νομοθετικά πλαίσια, όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο μέσω της Οδηγίας για το Νερό και κάποια άλλα πλαίσια για κάποια προβλήματα που απατελούν το μείζον θέμα του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, Είναι αρκετά τα ωφέλη τα οποία μπορεί να προσφέρει και θεωρώ ότι είναι και ένα παρκές μέσο αντιπροσώπευσης του λαού. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία είναι και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, οπότε είναι ένα έμεσο μέσο αντιπροσώπευσης του λαού.
Κατά την άποψή σας, πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα αυτά τα συστήματα και ουσιαστικά να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τους νέους Ευρωπαίους να συμμετέχουν στην πολιτική και ευρύτερα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία?
Κοιτάξτε, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που συζητήσαμε μόλις, είχα την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για αυτή μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος Ευρωπαϊκού Δικαίου που ακολουθώ. Να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αυτά που εγώ γνωρίζω για μέσα αντιπροσώπευση των πολιτών. Οπότε θεωρώ ότι εννοείται η εκπαίδευση, είτε αυτή είναι σε πρωταρχικό στάδιο, σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, πρέπει να εμφυσίσουν στους νέους αυτό το αίσθημα προσφοράς μέσω των κοινών και να μας ενημερώσουν και να ευαισθητοποιηθούμε για κάθε δυνατό τρόπο, γιατί κάποιος φυσικά μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί είτε με βουλευτικές εκλογές, με ευρωβουλευτικές εκλογές, ή μπορεί να μην έχει και τα μέσα να το κάνει. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρόποι, υπάρχουν και έμεσες πρωτοβουλίες να προσφέρει ο καθένας μας.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, κύριε Γραμμένα, για την συνομιλία που είχαμε.
Πρωτοβουλία.
Να είστε καλά. Και θα παραμείνουμε σε αυτήν τη θεματική που έχει να κάνει με τις διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους νέους στην πολιτική και στην ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και άλλες παρόμοιες διαβουλεύσεις που έγιναν στην Ευρώπη και απευθύνονταν στους νέους. Πάμε να κάνουμε λοιπόν και έναν απολογισμό αυτών των προσπαθειών και κατά πόσο να έχουν αφήσει ένα θετικό αντίκτυπο και ουσιαστικά έχουν συμβάλει στο να κινητοποιηθούν περαιτέρω οι νέοι Ευρωπαίοι και να ασχοληθούν με τα δημόσια πράγματα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σάβας Παπαδόπουλος, είναι Project Manager στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ELIAMEP και συντονιστής του EU Youth Hub, είναι ο νεανικός οργανισμός του ELIAMEP για τα ευρωπαϊκά θέματα. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είστε ευχαριστημένος με τη μορφή που έγινε αλλά και με το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι?
Κοιτάξτε, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος ήταν ουσιαστικά να φέρει πιο κοντά τους πολίτες το λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα ή το ότι οι Βρυξέλλες είναι πολύ μακριά. Χάρη σε αυτό το εγχείρημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό, φέρνοντας τις απόψεις και τις σκέψεις των πολιτών στο προσκήνιο. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είχε αντίκτυπο, μπορώ να σας πω ναι, είχε, και εξαρτάται πώς το βλέπει κάποιος αυτό. Σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεγάλο πείραμα, δεδομένου ότι είχαμε παρουσία, είχαμε συμμετοχή των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, ίσως δεν ήταν στο βαθμό που θα θέλαμε. Αλλά σίγουρα αυτό που έχει μείνει σαν παρακαταθήκη μπορεί να μας βοηθήσει να κοιτάξουμε μπροστά σε κάτι καλύτερο.
Τι θα αλλάζατε, για παράδειγμα? Ποιες εναλλακτικές λύσεις θα ήταν καλύτερες σε σχέση με την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά το βασικό πρόβλημα που υπήρχε στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ήταν ο κόσμος δεν ήταν ενημερωμένος. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού οι οποίοι δεν γνωρίζανε αυτό το εγχείρημα, δεν γνωρίζανε αυτή την πρωτοβουλία. Και ακόμα και σήμερα, άμα προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με απλούς πολίτες, δεν γνωρίζανε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται και θα θέλανε να ακούσουν γι' αυτό. Οπότε ενδεχομένως θα έπρεπε να επικοινωνηθεί πολύ παραπάνω από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την πρωτοβουλία. Ναι. Αυτό θα έλεγα, ότι το κομμάτι της επικοινωνίας. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, αν μου λέγατε να αξιολογήσω όλη τη διάσκεψη των μέλων της Ευρώπης, νομίζω ήταν υποδειγματική. Σε γενικές γραμμές είχαμε και την ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή ήταν ένας από τους τέσσερις πυλώνες, στην οποία μπορούσε ο καθένας να μπει και να συνεισφέρει, αλλά και τις αντίστοιχες τα συμμετοχικά όργανα, όπως το Εθνικό Πάνελ Πολιτών ή την Ολομέλεια. Οπότε αυτό που θα έλεγα πολύ απλά είναι να ακουστεί παραπάνω η φωνή των πολιτών, η οποία μπορεί να προκύψει μόνο αφού ενημερωθούν αυτοί και αποφασίσουν και να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές.
Ακριβώς. Και συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι και οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι ευρωβουλευτές, να αποδώσουν σημασία σε όλα τα επίπεδα πολιτική. Μιλάμε και για την Κομισιόν και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο, να αποδώσουν σημασία στο τι λένε οι πολίτες και ουσιαστικά να μην γίνονται αυτές οι διασκέψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει ένα άλοθη επικοινωνίας με το εκλογικό σώμα, να το πω έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το στοίχημα είναι να εμπιστευτούμε τους πολίτες και να αναρωτηθούμε τι είναι πραγματικά αυτό που θέλουν. Γιατί ωραία τα λέμε, ωραία μπορούμε να συζητάμε στα συνέδρια, σε διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά τι λέει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται μακριά από αυτά τα κέντρα.
Mm-hmm, ακριβώς.
Γιατί αποφασίζει να μην συμμετέχει σε εκλογές. Ίσως θέλει να ακουστεί η φωνή του, να νομίζει ότι και αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση mm-hmm. του μέλλοντός του.
Αυτό σαν γενική παρατήρηση και εξειδικεύοντας για τους νέους ανθρώπους, για τη λεγόμενη γενιά Z, εκεί η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, διότι πρέπει να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία και να ασχοληθείς με τα κοινά.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω και θετικά από όλη τη διάσκεψη. Αναφέρατε και το Youth Hub, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν μέσα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή, παρατηρείται η τάση ότι όσο οι νέοι ενημερώνονται για όλο αυτό, αποφασίζουν να αυτοοργανωθούν και mm-hmm. να προσπαθήσουν η φωνή τους να ακούγεται μπροστά. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα.
Αυτό που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον και προστιθέμενη αξία.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, στο κομμάτι με το νέο θα μπορούσα να μιλήσω και για μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή υλοποιείται πανευρωπαϊκά. Είναι η κοινωνία των πολιτών, ας πούμε, σε πανεπιστημιακά επίπεδα αλλά και σε οργανώσεις κοινωνίας πολιτών. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή, ας πούμε, διάσκεψη, η οποία ουσιαστικά θα φέρει τους πολίτες στο προσκήνιο, τους απλούς πολίτες. Αυτό λέγεται Democratic Odyssey, η οποία είναι εξίσου πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν γεννηθεί ακριβώς μετά τη διάσκεψη.
Μάλιστα.
Οπότε, να η προστεθέμενη αξία και να πώς οι νέοι μπορούν να αποφασίσουν να συμμετάσχουν.
Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ στο podcast του Sky και του Euronet.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πέμπτου επεισοδίου της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!